Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Specijalni sud za ratne zločine OVK biće smešten u Hagu. Finansiraće ga Evropska unija, a radiće po kosovskim zakonima, sudije će biti međunarodni kadrovi, a kazne se neće izdržavati u Holandiji. Da li će pravda biti zadovoljena, da li će ovaj sud biti efikasniji od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju? Kako će se odraziti na stabilizaciju, na etničke odnose i pomirenje na Kosovu i Metohiji? Samo su neka pitanja na koje će odgovarati učesnici emisije. Toma Fila, advokat, Ljiljana Staletović, novinarka, Nataša Šćepanović, predsednica Udruženja kosmarskih stradalnika, Halim Matoši, politički analitičar iz Prištine i Budimir Ničić, dopisnik Glasa Amerike sa Kosova i Metohije. Ja sam Ljiljana Mentus. Na telefonskoj liniji gospodin Toma Fila, advokat. Dobar dan, gospodine Fila.
Dobar dan.
Kako ste?
Dobro, dobro sam.
Hvala vam lepo što ste se odazvali mom pozivu da učestvujete u emisiji, s obzirom da ste u postelji i da ste bolesni u svakom slučaju. Nadam se da ćete brzo ozdraviti i da ćemo se videti u našem studiju. Gospodine Fila, sud koji će biti lociran u Hagu za zločine OVK bavit će se zločinima pripadnika OVK nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu od 1999. godine do 2000. Ali da vas pitam najpre, kako vam izgleda ovaj miks, ta činjenica da će to biti, da će optuženima biti suđeno po kosovskim zakonima, da je sud lociran u Hagu, da će ga Evropska unija finansirati i tako dalje i tako dalje?
Pa prvo treba da se zna da će se on zasnovati na izveštaju Dika Marfija, koji je potvrdio američki onaj tužilac koji je Clint Williamson. Znači, on neće izaći iz okvira onoga što je Dick Murphy našao, što znači da se neće raditi, razgovarati o onoj beloj kući i o trgovini ljudskim organima. Zato što smo mi bili najviše zainteresovani. Tako da je to unapred ograničen sud. Što se tiče drugog pitanja, da li će to doprinuti pomirenju, pa nije ni ovaj prethodni doprin. Jer da doprinuo pomirenju, to onda bi imao neki rezultat. Situacija između bivših republika i Kosova i Srbije ista kako je bila i 90. godine.
A gospodine Fila, to što je sud izmešten u Holandiju, da li je to po vama dokaz da ta ista takozvana međunarodna zajednica koja je bila zadužena za funkcionisanje pravnog sistema na Kosovu, da je na neki način poražena, da je prinuđena da bude dislocirana?
Pa ne, oni su to hteli da urade sa varijantom da daju veći orao tom sudu i da spasu navodne svedoke. Oko tih svedoka će biti najveći problem, jer je prva bila ideja da sud bude u Prištini, a svedoci u Hagu se potpuno budovaštene. Da. Oni su sada zakupili zgradu Europola, bivše policije koja je napustila to, gradi se nekakva sudnica i to nekoliko ljudi će tu biti optuženo. Ne zna se koji će biti.
Da,
ali u okviru Dika Marfija izvešte to će biti samo to. Onda bi se očekivalo da se nakon toga to spusti po vertikali na niže, što naravno Kosovski sud, kao i Bosansko-Hercegovački sud, kao i Hrvatski sud neće nikad uraditi.
Ali imajući u vidu da Međunarodni krivični sud u Hagu za bivšu Jugoslaviju nije bio ni odlučan, ni efikasan, na kraju krajeva nije ni uspeo da rasvetli neke zločine nekadašnjih pripadnika OVK. Setimo se samo užasnih zastrašivanja, misterioznih nestanaka, svedoka. Sve se završilo nedostatkom dokaza. Da li vi mislite da će se to sve ponoviti i ovog puta?
Pa naravno, zato što su osuđenja koje su bile Limaju, Haradinaju i još nekima tamo, završene jednom osuđujućem presudom za jednog sporednog čoveka koga izdržavaju sada Haradina i njegovi, da bi prihvatio neke zločine na sebe. Jedan običan Saša. Ti svedoci su ili umrli zagonetnom smrću, znači likvidirani su u prevodu, ili su odbili da svedoče. To isto ćemo imati i sada. Pogotovo ne zaboravite da je protek vremena od 16 godina isto značajan, pa dok sud počne, to će biti i 20 godina, ko živ, ko mrtav, a u svakom slučaju nikako niko zainteresovan da se ta pravda istera.
Gospodine Fila, imam utisak da ste maltene vrlo pesimistički raspoloženi kada govorimo o mogućnosti da pravda bude i ovog puta zadovoljena. Ali na čemu vi zasnivate vaše uverenje? Da li ste ubeđeni da će politika opet da trijumfuje nad pravdom i pravom?
Pa mislim da prvo je želja kako nešto hoće se raditi. To je tužilaštvo se već ograničava na izveštaj Dika Moreta. Znači, on neće istraživati dalje. Drugo, pitanje je kada budu pisali optužnice šta će u njima stajati. Naser Orić je oslobođen zato što je pogrešno tužen, a namerno. I tako isto kod Haradinaja i Limaja. Oni su namerno tužili tako da omoguće oslobađajuću presudu. Sud. Znači, tu mora da bude pošteno želja međunarodne zajednice da to istera, a ja mislim da to nije tako. Jer ovaj sud, tribunal pred kojim sam ja branio, je uglavnom imao antisrpski karakter. To je bilo najvažnije. Antisrpski karakter je da se jure Srbi, a svi Hrvati su oslobođeni. Nijedan Hrvat iz Hrvatske nije nikada osuđen.
Ali, gospodine Fila, kome je u interesu da se ne rasvetle ubistva, zločini?
Onima koji su započeli taj rat. Znate da je Kosovo htjelo nezavisno, to bi uradilo 90. kad se raspadala zemlja. Nego kad su Amerikanci rekli, tada su krenuli. I onaj koji ih je poslao u taj rat i koji je izazvao tu celu gužu, on je zainteresovan da se to nikada ne utvrdi. Zato vi nemate rat, zločin protiv mira. To najveće dostignuće Nürnberški proces je bio zločin protiv mira. Kad to nisu stavili u statut tribunala, jer bi onda morali razni Amerikanci i Francuzi, odnosno i Englezi, da odgovaraju jer su potpirivali rat. Američki, recimo, ambasador je nagovorio Izetbegovića da ne prihvati ono što je potpisao Lisabon. To je zločin protiv mira. Jedan nastao građanski rat.
Ako bi rukovodstvo OVK bilo krivo za zločine, kako neki analitičari tumače, to bi značilo da je NATO bombardovanje za osudu, a i priznanje nezavisnosti Kosova će na taj način biti dovedeno u pitanje. Zapravo znači će da je veliku grešku.
Naravno. Jer vi ćete dovesti u pitanje međunarodno pravo. Jer ako može Kosovo da bude nezavisno, može Krim, može Republika Srpska. Ako je to tako. Ne, nego tamo gde vi hoćete može, a gde vi ne želite ne može. Znači ne može vrhovni žandar, Amerikanci sa onim udlicama od Engleza, da odlučimo šta je međunarodno pravo, šta nije.
Ali šta po vama Beograd treba da radi u tom slučaju?
Beograd treba da pomogne koliko može radi svoje savesti i da pokuša da dođe do dokaza i da te dokaze izloži. Umesto da se tužilaštvo za ratne zločine bavi tome kime, kako će Bramerci izaći u susret i da se potroniše tom čoveku i tom sudu, treba da se ozbiljno preduzmu koraci da se obezbede valjani dokaz. I da zorlija da će ih ili neće ih usvojiti taj sud budući. Važno je da ih imamo, jer jedna istorija će to govoriti. Jednom dana.
Hvala vam, gospodine. Izvolite.
Kažem, sve je prolazno. I to će proći kao i sve drugo. Ali mi moramo da imamo valjane dokaze. da se ne bavimo poltronstvom zapadu, nego da gledamo svoju istoriju i da saslušamo te ljude, da ih izvedemo, da donesemo dokaze, da pokažemo gde su ubijeni, gde su nestali. To važi ne za Kosovo, to važi za sve. Suda. A ne samo kad se pojavi branec, kod je Bog sišao na zemlju, svijemo trče kod njega.
Hvala vam, gospodine Fila, što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Čuli smo gospodina Tomu Filu, advokata, a mi nastavljamo emisiju. Govorimo o novo otvorenom sudu koji će biti za zločine OVK, koji će biti lociran u Hagu. Dobar dan, želim Budimiru Ničiću, novinaru, autoru emisije Slobodno Srpski, dopisniku Glasa Amerike sa Kosova i Metohije. Dobar dan i da li se dobro čujemo?
Dobar dan, Ljiljana, čujemo se.
Budimire, da konstatujemo, da li je kosovsko pravosuđe ikada pokrenulo bilo kakvu istragu kad su u pitanju zločini nad Srbima?
Pa pitanjima koje se odnose na zločine, odnosno teške zločine, bavi se pre svega Eulex, naravno u saradnji sa kosovskim pravosuđem. Bilo je slučajeva da su istrage vođene, ali to je Eulex nasledio od UMNIK-a, ali su i obustavljene zbog, kako kažu, nedostatka dokaza. Recimo, jedan od najvećih zločina koji se dogodio na Kosovu, ubistvo dvojice dečaka na reci Bistrici u Graždevcu, i za taj slučaj se, recimo, vodila nekakva istraga. Ona je zvanično obustavljena još pre 4-5 godina. U Eulexu, recimo, kažu da će ona biti ponovo pokrenuta ako se pojave neki novi dokazi. Postavlja se pitanje kako će se ti dokazi sami pojaviti ako se niko ne bavi time, pronalaženjem zapravo tih dokaza. Postoji, čini mi se, 20 slučajeva koji su procesuirani kad su ratni zločini u pitanju. Od toga je, čini mi se, 8 ili 9 Srba koji su procesuirani za zločine nad Albancima, dok su Albanci, recimo, uglavnom procesuirani ili osumnjičeni ili osuđeni isključivo za zločine koji su izvršili protiv svojih, odnosno protiv Albanaca. Ja sad nemam tu tačnu statistiku protiv koliko slučajeva se vode istrage i koliko je slučajeva rešeno, ali ono što je činjenica i što je poznato je da nijedan, da kažem, veći zločin, mada ne znam kako bismo delili te zločine na veće ili manje zločine, svakako zločin, ovaj, nad Srbima nije rešen. Kad kažem veći, mislim pre svega na ubistvo Žetelaca u Starom Gradsku, ubistvo porodice Stolić u Obiliću, dece u Graždevcu, autobus Niša ekspresa u Livadicama i tako dalje.
A da li vi, Budimire, očekujete da će specijalni sud za zločine OVK, koji je lociran u Hagu, da će on biti efikasniji od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju?
Pa ja ne znam što bi ga uopšte formirali ako neće biti efikasniji. Svakako očekujem da bude efikasniji, jer činjenica je da je zločina bilo, činjenica je da odgovorni nisu pronađeni i mislim da je krajnje vreme da se to reši. Mislim da i Evropa i svet neće moći da pređu preko toga da ti zločini ostanu nekako nerešeno pitanje, iako su svih ovih 16 godina, rekao bih, malo više gledali kroz prste Kosovu, jer za mene je neshvatljivo da na ovako malom prostoru, gde se obično kaže da se sve zna, oni nisu bili u stanju ni UMNIK, ni KFOR, ni Eulex, ovaj, da pronađu odgovorne za te strašne zločine koji su se svakako dogodili.
Marko Jakšić, pravnik sa Kosova i Metohije, smatra da veliki deo međunarodne zajednice nema interes da se osude najviši predstavnici OVK. Po njemu bi to značilo da je OVK kriva za zločine na Kosovu i Metohiji, a to bi opet značilo da je NATO bombardanje bilo besmisleno i da se nezavisno Kosovo takođe na neki način dovelo bi se u pitanje. Kako vi to komentarišete?
Pa ja kao što rekao, svih ovih godina je Kosovo na neki način gledano kroz prste zbog pre svega te nekakve političke stabilnosti, zbog tih raznih procesa koji su se dešavali, te proglašenje nezavisnosti, pa smo imali tu i ukidanje nadgleda na nezavisnosti, pa sad dijalog sa Beogradom i tako dalje. Sve su to bili svakako procesi gde je bila potrebna, da tako kažem, ta politička stabilnost. Ali verujem da je sad eto i to ti došlo vreme da će neko ozbiljnije da se bavi tim slučajima.
Kako je javnost albanska na Kosovu i Metohiji reagovala na vest da će sedište suda za zločine OVK biti u Hagu, a ne u Prištini? A kako srpska?
Pa, uopšte nije bilo nikakvih reakcija onog dana kad je saopšteno da će taj sud biti u Hagu. Juče se oglasila opozicija koja je najavila da će blokirati tu ratifikaciju te odluke ili sporazuma u parlamentu. To i nije neko iznenađenje od strane opozicije, jer oni već 5 meseci na razne načine vrše tu blokadu parlamenta zbog, kako kažu, sporazuma o zajednici srpskih opština i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Mislim da to nije nikako iznenađenje, to što je dogovoreno da taj sud bude u Hagu, to se nekako i očekivalo i ranije je bilo najavljivano da bi to mogao da bude Hag. Jedino što se ovih dana moglo čuti, odnosno tog dana kad je bilo objavljeno da će sedište biti u Hagu, je od prištinskog novinara Mijajma Zeke, koji je ponovio svoju staru priču, odnosno naveo imena zvaničnika pojedinih Kosova za koje veruje da će biti optuženi u Hagu pred tim specijalnim sudom. On je kazao da će optužnice biti podignute protiv Hašima Tačija, njegovog zamenika u stranci i predsednika parlamenta Kadije Veselija, Džavita Haljitija, takođe potpredsednika Skupštine. Naveo je ime Agima Čekua i nekih poslanika u Skupštini, ne znam, čini se Šaipa Muju da je pomenuo, i poslanika Samoopredeljenja Ređepa Seljimija. On je i ranije govorio da posjeduje spisak sa, kako kaže, pečatom tužilaštva na kome se nalaze imena ljudi koji će biti optuženi pred tim specijalnim sudom za ratne zločine.
Ja verujem da mnogi zapravo i albanske populacije njih vide kao borce za slobodu i nezavisnost. I pretpostavljam da nećete tako gledati kako se njihovim liderima, herojima, junacima sudi za zločine. Svedoci smo da je Međunarodni krivični sud u Hagu za bivšu Jugoslaviju neuspešno pokušavao da sudi nekim od boraca OVK. Dešavali su se misteriozni nestanci svedoka, zastrašivanje, uništavanje dokaza itd. itd. Da li vi očekujete i dalje opstrukciju ovog suda?
Pa sve zapravo zavisi koliko je međunarodna zajednica odlučna da se odupre toj, da kažem, opstrukciji, kako vi kažete, koliko je zapravo spremna i voljna da pre svega zaštiti te svedoke koji verovatno postoje, ja to sada ne znam. U svakom slučaju, dosadašnja praksa je, kao što rekao ste, pokazala da tu postoji ogroman problem kad je ta zaštita svedoka u pitanju. To se pokazalo i u prošlosti kad su pojedini svedoci koji su svedočili u Hagu ili je trebalo da svedoče nestajali, ne znam, pod misterioznim okolnostima, odnosno stradali, bilo u saobraćajnoj nesreći, bilo da su izvršili samoubistvo. I kao što rekao, Kosovo je toliko malo da se sve zna i ne znam kako će to funkcionisati, ne znam kakav je taj program zaštite svedoka, a pokušaj će svakako sigurno biti.
Da li znači vi očekujete da će osnivanje ovog specijalnog suda uticati na politički život na Kosovu i Metohiji? U smislu destabilizacije?
Pa, vidjet ćemo, znači, ko će se naći pred tim sudom i ko će biti osuđen. Ono što se zna je da će taj sud suditi za zločine OVK. Ako znamo da su mnogi tadašnji lideri i pripadnici OVK sada lideri u političkom životu Kosova, onda se svakako može očekivati da se neko od njih nađe u tom sudu i naravno da će to uticati na politički život unutar Kosova. Tako da to je sasvim realno očekivati.
A šta po vama Beograd mora i treba da učini u ovom trenutku kad je u pitanju osnivanje suda za ratne zločine OVK u Hagu?
Pa, stvarno ne znam šta Beograd može da učini. Verovatno Beograd po tom pitanju je sarađivao i sa Hagom, a verovatno će i sa ovim sudom da sarađuje i pruži nekakve dokaze koje ima, iako ih ima uopšte. Međutim, mislim da je Beograd mnogo ranije mogao da učini dosta da ta pravda, kad su zločini u pitanju, bude donekle zadovoljena i da pravda bude zadovoljena i u ostalim slučajevima. Ne znam, kad je povratak u pitanju, kad je u pitanju poštovanje prava Srba na Kosovu i mnoga druga pitanja, ali nažalost činite da je Beograd na neki način poklonio Prištini svo to 15-godišnje trpljenje Srba na Kosovu time što je ušao u jedan proces povlačenja države Srbije sa Kosova i u to potpuno integrisanje Srba u taj kosovski sistem, a zauzvrat nije dobio ništa. Nikad je pravda u pitanju, niti kad su mrtvi Srbi, niti kad su u pitanju živi Srbi koji i dalje žive na Kosovu.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste Budimira Ničića, novinara, autora emisije Slobodno Srpski i dopisnika Glasa Amerike sa Kosova i Metohije. Hvala još jedan put, prijatan dan vam želim.
Hvala, prijatno.
Sa nama je i Nataša Šćepanović, predsjednica Udruženja kosmetskih stradalnika. Dobar dan, gospođo Šćepanović.
Dobar dan.
Vi ste predsjednica jednog od više udruženja sa Kosova i Metohije koje traga za nestalim roditeljima, decom, rođacima. Prikupljate dokaze za zločine koji su nad njima izvršeni i borite se sve u svemu za istinu.
Naravno.
I vi sami ste izgubili nekog, zar ne?
Da. Izgubila sam roditelje krajem juna 99. godine, oca i majku. Otac je pronađen 2003. godine, njegovi ostaci su identifikovani, sahranjeni, a majka je do dana...
A gde je pronađen, oprostite?
Otac je pronađen na Lešću, su mu njegovi ostaci nađeni na groblju Lešće u Beogradu, možete misliti, sa vojnicima koji su stradali u tom periodu na Kosovu i Metohiji. On je, to je KFOR uradio, njegovi ostaci su prebačeni, a on je bio civil, bio direktor gimnazije Braća Ribar u Istoku. Pronašli su njegovo telo i verovatno je KFOR, pošto smo mi u to vreme tražili, ja i sestra tražile da pronađemo oca i majku, onda su oni možda hteli, mislim, po svim našim saznanjima i informacijama do sadašnjim, oni su hteli na taj način da nam pomognu. Znali su gde se nalazi telo moga tate i te ostatke njegove su pokupili i prebacili na groblje Lešće ovde u Beogradu sa nekoliko još vojnika. Bili ukupno deset tela zajedno sa mojim tatom. I onda je identifikacija rađena tek 2003. godine i metodom DNK je utvrđeno da ostaci pod brojem pod kojim se je bio zaveden moj otac, da ti ostaci pripadaju njemu. Za majku do dana današnjeg se ne zna za njenu sudbinu ništa. Tatu smo pronašli, ali nismo dobili ni uzrok smrti. Na papirima stoji da nije moglo da se utvrdi tačan uzrok smrti zato što je telo do te mere uništeno da nismo mogli da dođu do tog podatka. I dobili smo izvod iz matične knjige umrli kao da je umro prirodnom smrću. Tako da je to jako teško i tužno.
Naravno, ali gospođo Šćepanović, koliko vaše udruženje ima članova?
Pa naše udruženje s tim što ima tendenciju rasta, svakoga dana se upisuju novi članovi, pa trenutno imamo oko 150 upisanih.
I
svaka porodica ima u priliku proseku 4 člana i ima tu oko 500 članova ukupno.
Koji uopšte mehanizmi vam stoje?
Da, ljudi koji su izgubili svoje uže članove familije.
Ali koji mehanizmi stoje na raspolaganju ovom udruženju kad je u pitanju traganje za istinom, osim tog ličnog entuzijazma?
Da, prisutan je svakako lični entuzijazam pre svega i naš rad je humanitarnog i civilizacijskog karaktera. Mi se trudimo na svaki mogući način da dođemo do neke informacije, do nekog saznanja. Prioritetan cilj nam je pronalazak nestalih lica, njihova identifikacija, da taj broj sve moguće smanjimo, sve da mogu u stvari da dođemo do saznanja za poslednje lice koje se nalazi na spisku nestalih, a radimo to na taj način što sarađujemo sa svim institucijama i organizacijama, kako domaćim, tako i međunarodnim, koji se bave našom problematikom. Imamo dobru saradnju i korektnu, razmenjujemo informacije, vršimo razne vrste pritisaka kroz obraćanje putem medija, pisanje saopštenja, održavanje konferencija za novinare, tribina koje posvećujemo, recimo kad su datumi koje posvećujemo datumima stradanja, masovnih stradanja naših bližih članova porodica, i tako da taj način želimo da ovu našu naš problem u stvari stalno držimo aktuelnim i da neko nešto učini, jer nam vreme prolazi, vreme nam nije saučesnik i nije nam vreme naklonjeno, vreme jako brzo prolazi, prošlo je gotovo sad će dve decenije, znači više od decenije i po je prošlo, a da mi imamo još puno nerešenih problema i pitanja. Kad su u pitanju naše žrtve i njihove porodice.
Ali ima li sluha i razumevanja, kako vi kažete, za vaše probleme ili je ravnodušnost ipak dominantna?
Da vam kažem, ne mogu reći da nema sluha. Ljudi nas razumeju i prihvate nas, saslušaju nas, obećaju da će učiniti sve što je u njihovoj moći, u njihovoj nadležnosti. Međutim, za sve ovo vreme našeg traganja i uopšte našeg rada i naše koordinacije sa svim tim institucijama i organizacijama, došli smo do zaključka da u stvari ne postoji ona prava volja niti motivisanost kod pre svega nadležnih faktora i onih koji su relevantni i dužni da nam odgovore na mnoga pitanja i da nam u stvari reše pitanja, da među njima ne postoji prava organizacija i prava koordinacija, zapravo to je prava reč u smislu razmene podataka, u smislu da se stvori jedan snažan i odlučan profesionalan mehanizam da se pokrenu te istražne radnje na pravi način, da se dokumentacija da bude dokumentacija na jednom mjestu, da postoji jedan centralni registar koji bi u sebi sadržao sve podatke koje posjedujemo svi mi zajedno, kako udruženja, kako pojedinci, tako i sve ove ostale organizacije, institucije. To dakle ne postoji još uvek. Mi smo na svim sastancima i kod domaćih i stranih zvaničnika apelovali da se učini mnogo više, da se znači napravi jedan pre svega ozbiljan, odgovoran i profesionalan pristup ovom našem problemu. Mislimo da bi mogao da se reši da postoji ona istinska i prava volja, razumete? Ali mislimo da je opet politika umešala svoje prste, da mnogima odgovara da ova naša agonija i neizvesnost traje još dugo i mnogo.
Ali evo, posle odluke da sedište specijalnog suda za zločine OVK bude u Hagu, da li vi mislite da će pravda biti zadovoljena, da je spora ali dostižna?
Naravno da mislimo i da se nadamo, iako smo do sada do sada to nije bilo potvrđeno u praksi, međutim nadamo se i to nas i održava u stvari. I verujemo da će ipak jednoga dana ruka pravde stići.
Ali neko bi se možda, gospođo Šćepanović, začudio kroz što ste sve prošli, kroz kakve prepreke, kakvih je sve opstrukcija bilo, kako to da prosto niste izgubili i poslednje zrno nade da će zločinci biti privedeni pravdi. Pa šta je ono što vam ne da da pokleknete na tom putu u borbi za istinu i pravdu?
Sasvim, verujte mi, duboko divno, pa ne da nam eto prosto ta želja nekada da se desi jedan mali tunčić pravde. Ne dozvoljavaju nam i ne daju nam naše žrtve. Mi smo s njima u mislima od momenta kad su oni stradali do dana današnjeg i tako će biti dok god u nama kuca srce. Tako da verujemo u pre svega savest ljudi, ne možemo da verujemo da niko ne želi da reši ovaj naš problem. Shvatate, apelujemo i na savest, na čast i na poštenje. Mislimo da će neko možda se stvarno hteti da preuzme kormilo u svoje ruke i da na pravi način odgovori nama na mnoga pitanja, da se u stvari kazne oni koji su inicirali stravične zločine koji su se desili, koji su naredili, kao i oni koji su počinili te zločine, da se znači jednako kazne i da pravda, da sud pravde stigne zločince, ma s koje strane oni bili učinjeni, uvek smo to govorili, isticali, znači mi se zalažemo od prvoga dana da ruka pravde stigne sve one koji su počinili zločine. Složite se sa mnom, posebno na civilnim stanovništvom, na ljudima koji su potpuno nevini stradali. Ni krivi, ni dužni, ljudi koji nisu bili ni vojni, ni policijskim strukturama, a nad njima izvršeni stravični i najsuroviji i zločini koje ljudski um ne može ni da zamisli.
Vi znate da se uveliko govori da su na spisku osumnjičenih nalaze navodno najviši zvaničnici Kosova, Hašim Tači, Agim Čeku i drugi. Da li vi očekujete da će sudije u Hagu suditi bez obzira na političke okolnosti, ni po babu, ni po stričevima? Ili će tu politika da umeša svoje prste?
Bojimo se da će politika tu umešati prste, da će ovi glavni krivci da budu opet na neki način zaštićeni, ali duboko u dnu srca se nadamo da će možda neko reći pa morate da odgovarate, činili ste zločine, bili ste saučesnici tih zločina na ovaj ili onaj način, pa se eto nadamo, kažem vam, da će nečija savest i moral ljudski da proradi na pravi način, da se kazne i oni koji su na vrhu vlasti trenutno na Kosovu. Po rezoluciji 1244 znamo da su mirovne misije imale mandat i zadatak da podjednako štite i sve žitelje na Kosovu i Metohiji, da spreče nasilje, da vrate ljude svojim kućama, ali mi smo svi svedoci da oni to nisu učinili. A albanskim ekstremistima je bio, što je jasno iz svega ovoga, jedini motiv i cilj da zato sve što je srpsko. Oni su uradili to što su uradili i niko nije sankcionisan, niko procesuiran do dana današnjeg.
Do danas, da.
Svi su oni danas u državnom ili političkom vrhu, deo su nekih institucije, donose najvažnije odluke koje se tiču i srpske zajednice na Kosmetu. Verovatno veruju da i dalje neće doći pravda po njih.
Ali ako se ne rasvetle zločini, ti događaji koji su se odigravali u tom periodu na Kosovu i Metohiji, može li biti pomirenje ili će samo ostati mržnja, osveta i još jedna propuštena prilika? Žrtve će, kažu, po drugi put tako biti ubijene, a zločinci tačno, slobodni.
Tačno, da ako se ne kazne zločinci na pravi način, sad kad bude počeo sa radom ovaj sud, specijalni sud za ratne zločine u Hagu, ako se ne kazne na pravi način odgovorni za zločine koji su počinjeni na Kosovu i Metohiji od strane OVK, neće doći do pravog pomirenja nekako ne možemo ni da očekujemo ni pravu perspektivu, niti budućnost za našu decu, za generacije koje dolaze, ako se ne kazne, jer to će biti jedan od pokazatelja da pravde nema, da se nešto što je neljudski, što je nehumano, što je strašno, stravično se desilo dole, da je ostalo nekažnjeno, da ostane čak i nagrađeno. Ako se niko ne kazne, to neće biti dobro. Ja mislim uopšte za ljudsku zajednicu, uopšte za svet.
Hvala vam najlepše, gospođo Šćepanović, što ste učestvali u našoj emisiji. Bila je to gospođa Nataša Šćepanović, ona je predsednica Udruženja kosmetskih stradalnika.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Dobar dan, želim gospodinu Halimu Matošiju, političkom analitičaru iz Prištine. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Matoši, kako vi tumačite činjenicu da je specijalni sud za zločine OVK lociran u Hagu, a ne u Prištini?
Pa to je deo dogovora koji se u kosovskom parlamentu ratificiran prošle godine i parlamentarci, mislim, kosovski leadership znao je da sud biti smešten negde u zemljama Evropske zajednice, a ne u Prištini. I sada je to deo, kosovskih zakona, mislim, unutrašnjih zakona, i mislim da je, što se tiče toga, sve je u redu.
A da li vi mislite da bi ovaj sud mogao biti prekretnica u osvetljivanju i pronalaženju istine onome što se zbilo od 1999. do 2000. godine na teritoriji Kosova i Metohije?
Pa da, mislim da specijalni sud pre svega bavi se pojedincima koji eventualno učinili zlodela nad civilima svih, mislim, etničkih zajednica, pa jer zna da posle rata bilo i nekih političkih atentata nad pristalicima gospodine Ibrahima Rugovu, i pa i nad Srbima i ostalim građanima Kosova koji su izgubili život za vreme rata i 99. do 2000. godine na Kosovu, i mislim da će ova će biti posljednje iskušenje OVK, da kad se zna, da kad imamo u vidu da nijedan sud ne bavi se celom jednom organizacijom ili nacijom, već i pojedincima, onda to je za dobrobit kosovske države i kosovskih nacija.
Da li vi, gospodine Matoši, sumnjate možda da će politika da pobedi pravo i pravdu?
Ovoga puta mislim da će ovaj sud biti kredibilan, mislim još kredibilan predašnjog u tribunala u Hagi, jer mislim da je tu su sada i Amerikanci, pa će, mislim, da će ovaj sud izjašnjavati sve šta se u stvari zbilo na Kosovu za vreme rata i posle rata, mislim, 2000. godine.
A da li je moguće po vama pomirenje ako se većina zločinaca ne privede pravdi?
Pa mislim da neće biti pomirenja među naših, mislim, nacija, među našim građanima, ne samo na Kosovu, već i van Kosova, ako se ne bude svaki koji učinio zlodjela da bude izručen sudu.
Da li štampa na Kosovu razmatra ko bi mogao biti osumnjičen? Zapravo optužen, izvinite.
Ne, ima spekulacija, ima svašta. Zna se samo onima koji se pričao, švajcarski senator Dick Marty, ali na Kosovu ne zna niko ko će biti
optužen
na ovom specijalnom sudu.
Da, ali da li očekujete kad ta lista bude izašla na videlo, kad se bude saznalo ko su optuženi, da li očekujete određenu vrstu destabilizacije političkih prilika na Kosovu?
Pa destabilizaciju već sada imamo na Kosovu, jer opozicija protestima već blokirala, mislim, parlamentarni život na Kosovu i mislim na pozadini svih tih protesta ipak jeste i ovaj.
Nažalost, veza sa Prištinom je prekinuta. Imali ste prilike da čujete političkog analitičara iz Prištine, gospodina Halima Matošija. Sa nama je i Ljiljana Staletović, novinarka Aktera. Dobar dan, Ljiljo.
Dobar dan.
Da li je za vas iznenađenje da će sedište specijalnog suda za zločine OVK biti u Hagu, a ne u Prištini?
To je bilo očekivano s obzirom na otpor koji na Kosovu postoji prema osnivanju specijalnog suda. U Prištini ne bi mogao normalno da radi zbog čestih protesta, jer Albanci na pripadnike OVK gledaju kao na borce za slobodu. U Hagu funkcionisanje suda neće biti ometano protestima, mada oni ni u Holandiji nisu isključeni. Osim toga, kako se procesi oslanjaju na svedočenje svedoka koji su izloženi pritiscima, ucenama, koliko god to zvučalo nelogično, lakše je dovesti ih u Hag nego u Prištinu i tužioci i sudije su bezbedniji u Hagu. Međutim, uspostavljanje suda van Kosova je na neki način poraz svih onih koji podržavaju kosovsku nezavisnost i veliki udarac tamošnjoj vlasti koja sebe smatra demokratskom. Zbog toga je napravljena neka vrsta kompromisa koji bi trebalo da zadovolji i Albance, koji smatraju da je uspostavljanjem suda u Hagu doveden u pitanje suverenitet Kosova i međunarodnu zajednicu. Za razliku od Međunarodnog suda za ratne zločine na prostorima bivše SFRJ, sud koji se sada uspostavlja neće biti međunarodni tribunal, nego Kosovski nacionalni sud koji sprovodi pravdu van Kosova, jer će međunarodne sudije da suditi u skladu sa kosovskim zakonima, čime se daje i legitimitet kosovskim vlastima i pravosudnom sistemu.
Ali odgovorni za zločine među Albancima su prikrivani, zločini su zataškavani, dok su, čini se, oni optuženi sa srpske strane u većem broju i procesuirani i osuđeni. Očito se radi o politizaciji sudova, o manipulaciji, interpretacija, šta je ono što se događalo zbilja na teritoriji Kosova i Metohije. Pa ima li po vama, Ljiljo, osnove za veru i nadu da će ovaj sud, koji će suditi, kažem, po kosovskim zakonima, da će on privesti pravdi zločince koji su ubijali, kasapili ljude, trgovali organima, a danas se negde mirno šetaju i žive?
Pa prvo bih podsjetila da je specijalni istražni tim sastavljen od međunarodnih tužilaca i pravnika završio istragu o trgovini ljudskim organima. Znači, ispitani su svedoci, sakupljeni su dokazi do kojih je bilo moguće doći nakon toliko godina. Ali to je samo jedan korak ka rasvetljavanju zločina nad Srbima. Postoji negde oko 3000 tužbi za ratne zločine počinjene nad Srbima i drugim nealbancima tokom 99. godine i 98. da ne pominjem to, sa izjavama sve doka i dokazima, ali istrage osim u nekoliko izuzetaka nisu pokrenute. Treba očekivati da će se to sada promeniti i da će uz više odlučnosti i efikasnosti zločinci iz redova OVK stići pravda, ali to će biti dug i veoma spor proces.
Jedan naslov prištinskog dnevnika Bota Sod glasi: specijalni sud dolaze, neka se spreme tači, čeku i tako dalje. Koliko je po vama realno da se optuže, odnosno da se nađu dokazi, da odgovaraju, da se posle toga nađu iza rešetaka najviši predstavnici kosovske vlasti, imajući u vidu da je OVK najpre tretirana kao teroristička organizacija, onda kao gerila u borbi protiv despotske vlasti, pa onda su postali naravno nosioci najviših funkcija u demokratskoj državi?
Pa sigurno da će specijalni tužilac moći da podigne optužnice protiv tih visoko pozicioniranih predstavnika bivše OVK za zločine protiv čovečnosti. Verovatno i za ratne zločine, jer je činjenica da su oni namerno ubijali, otimali, progonili Srbe, Rome, pripadnike drugih manjina na Kosovu kao i Albance, koji nisu prihvatili OVK i to su bili civili. Očekujem da će neko od tih odgovornih za zločine biti kažnjena. Krivica za njih personalizovana, jer čemu onda sud? Međutim, sve je moguće. Setimo se slučaja Haradina i u Haškom tribunalu i kontroverzne odluke o njegovom oslobađanju. Nema sumnje, pa ja tako mislim, da će eventualno suđenje ljudima iz vrha OVK izazvati burne reakcije u kosovskoj javnosti, ali što pre shvate da su ta suđenja ne samo bitan i neophodan deo procesa pomirenja, već i moralna obaveza prema žrtvama i članovima njihovih porodica, tim pre će se uspostaviti bolji odnosi na relaciji Beograd-Priština. Međutim, mislim da ipak optuživanje i osuđivanje na kraju tih vrhovnih ljudi iz OVK koji su sada u politici, u stvari da sve to zavisi od političke volje.
Pa da li mislite da će ovog puta politička volja biti odlučujuća kad je u pitanju zadovoljenje pravde?
Pa mislim da bi trebalo. Mislim da bi to trebalo na kraju, jer međunarodna zajednica, mislim, to je već malo teže pitanje, jer međunarodna zajednica je do sada više puta pokazala neku slabost prema tim albanskim ekstremistima.
Oni, a zašto mislite da će oni sada, da će sada biti lišeni te slabosti? Na čemu temeljite to,
pa ne,
uverenje?
Mislim da neće biti, jer trenutno ni kosovski pravosudni sistem nije u stanju da sudi krupnim ratnim zločincima iz redova OVK i zbog toga je to prebačeno na međunarodnu zajednicu. Međutim, do sada ni UNMIK ni EULEX nisu postigli neke rezultate u procesuiranju zločina, ali ni suđenje u Hagu, mislim da nisu garancija da će zločinci biti kažnjeni. Srbi strahuju da će najveći broj zločina ostati nekažnjen. Na to navodi podatak da se većina zločina koji će doći pred ovaj sud odnosi na one koji su počinjeni nad Albancima. To upravo unosi sumnju u postojanje interesa kod međunarodne zajednice da se sudi za zločine OVK nad Srbima i drugim nealbancima. Također smatra se da bi deo međunarodne zajednice na taj način, ako bi optužio i osudio na ljudi iz OVK, obesmislio na neki način i NATO bombardovanje i priznanje kosovske nezavisnosti i svu podršku koju je Zapad do sada davao i daje kosovskim Albancima.
Gospođo Staletović, vi ste živeli u Prištini do 1999. godine, zar ne?
Da, da.
Možete li da zamislite situaciju da posle, recimo, ovog suđenja pravda bude zadovoljena, da onda kako to sledi, da dođe do pomirenja i zajedničkog života, da prestane animozitet i neprijateljstvo između albanskog i srpskog naroda i recimo da se veliki deo proteranih Srba vrate na svoje ognjište. Koliko je to po vama realno?
Znate šta, što se povratka tiče, tu već ne mogu da kažem, jer mnogi su već uspeli da se srede, nemaju više kuće, nemaju stanove, nemaju ništa, mislim, to sve treba obezbediti. Treba obezbediti posao, a na Kosovu ni za ove koji su sada nema posla. Što se tiče veze između Srba i Albanaca, ja mislim da one prave prijateljske veze, bez obzira na sve, nisu ni prekinute. To govorim iz ličnog iskustva i iskustva svojih prijatelja. Međutim, ako pitate da li bi ova suđenja mogla da budu osnov za pomirenje, mislim da bi moglo da bude. Mnogo je krvi do sada proliveno na obe strane. Maltene da nema porodice koja nije izgubila nekog člana. Rane tačno nisu zarasle, porodice pate, ali mora se ići dalje i gledati napred. Ja mislim da je sigurno da se nevine žrtve ne smeju i ne mogu zaboraviti, ali je također sigurno da i veliki broj Albanaca ne opravdava zločine koji su činjeni. I potrebno je nalaženje snage da se zločinci bilo kojoj naciji pripadaju kazne i da se napravi neki vrednostni otklon od pojedinaca koji su činili zločine u ime naroda i da je to korak ka pomirenju Srba i Albanaca i to može dati nadu da se zlo i patnje koje smo svi doživeli ne ponove.
Hvala vam najlepše što ste učestvali u našoj emisiji. Čuli ste Ljiljanu Staletović, novinarku Aktera.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I za kraj današnje emisije vest da će sutra Evropski parlament ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova u Evropsku uniju. Hvala vam na pažnji, ja sam Ljiljana Mentus i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.